hvernig Ísrael stal kjarnorku vopnabúri sínu og hvernig Bandaríkin hjálpuðu til við að hylma yfir það. Uppgangur Ísraels sem kjarnorku vopnaríkis var ekki sigur vísindalegra nýsköpunar, heldur afleiðing af útugsauðum þjófnaði, nánar tiltekið, framsendingu á 100-300 kíló af vopnagráðu, mjög auðkvöðu úraníummi, hefu frá Bandaríkjónum á 7. áratugnum. Númeð málið er alvarlegast í kjarnorku þjófnaður í sögunni. Líkt og árásinn á Uss Liberty árið 1967, þar sem skýr sönnunargögn bentu til þess að Ísrael réðst viljandi á bandarískt njósnaskip, hefur þjófnaður á bandarísku kjarnorku efni verið grafin undir lögum af strategískri neitun, pólitískum þrýstingi og diplómatískri friðhelgi. Þessi ritgerð afhjúpar hvernig Ísrael stal úraníuminu sem knúði kjarnorku vopnabúr þess, hvernig það smikulaði efnið án þess að uppgötvast og hvernig það heldur áfram að ljúga kjarnorkustöðu sína með stuðningi Bandaríkjanna og utanríkisstefnu sem setur þögn framar ábyrgð. Númeð málið, úraníum Bandaríkjanna, sprengja Ísraels. Málið Nuclear Materials and Equipment Corporation, Númeg, í Apollo, Pennsylvaníu, hefur lengi verið talið upprunni kjarnorku vopna áætlunar Ísraels. Milli 1957 og miðs 8. áratugarins hörfu á milli 200 og 600 pund, 9270 kíló af hefur frá aðstöðunni. Forsetin Salman Shapiro, og hafði náin tengsl við ísraelsku leyniþjónustuna. Árið 1968 heimsóttu ísraelskir njósnarar, þar á meðal Rafi Eitan, síðar þekktur fyrir að stýra njósna aðgerðum Jonathans Pollards, Eitan, sem þá var vopnaður þekkingu á hönnun bandarískra kjarnorku vopna, var í kjörstöðu til að samræma flutning úraníumsins. Afheimluð Yamat og skýrsla gaf frá 2010 staðfestu að efnið hvarf og benda sterklega til þess að það hafi endað í dimmona kjarnorkuverinu í Ísrael, þar sem það ýtti undir vopna áætlun landsins. Árið 1967 hafði Ísrael að minnsta kosti tvö afhendingarhæf kjarnorku vopn, notuð til að fæla arabísk ríki frá íhlutun í 6 daga stríðinu. Ekkert af þessu hefði verið mögulegt án bandaríska úraníumsins, stólins í fullu ljósi. Smikla úraníuminu, eðlisfræði fullkomins glæps. Að smikla hefur á 7. og 8. áratugnum var með nauðveldara en flestir gera sér grein fyrir. Úraníum 235 gefur frá sér mjög lágt magn af gammageislun vegna langshelmingunar tíma 704 milljónir ára. 20 kíló sýni af hefu, ef það borið sem úraníum díóksíð, og 2, framleiðir 1,49 sinnum 107 BQ af gammavirkni, óverulegt miðað við bakgrunnsgeislun þegar það rétt varið. Með notkun lögmála veldismingun. Bandstrik I-I0 sama sem EX, með 1,64 cm hástæður 1 og X sama sem 18,2 cm gefur minkuna stöðul upp á 10 hástæður 1 hástæðir 3. Bandstrik þetta lækkar 1,49 sinnum 107 BQ niður í 1,49 BQ virt. Bandstrik í 10 cm fjarlægð er geislunarskammturinn 0,00001 SV, KLST, aðeins 3,65% af náttúrulegum bakgrunnsgeislun 0,00274 MSV / KLST. Með öðrum orðum, sendiboði gæti flogið frá New York til Tel Aviv með 20 kíló í ferðatösku án þess að kveikja á viðvörun, sérstaklega á tímum án geislamæla og lítillar skoðunar á farmi. Sjónflutningar eða diplómatískir pokar hefðu verið enn ósýnilegri. Margar litlar sendingar gætu auðveldlega flutt allt stolna magnið yfir mánuði. Viljandi óvissa, stefna blekkingar. Ísrael hefur aldrei viðurkennt að eiga kjarnorku vopn, heldur fyllt stefnu viljandi óvissu. Þetta er ekki strategísk óvissa. Þetta er útugsuð undanskot. Symington breytingin, 22 US séu kaflamerki 2799 AA1, bannar utanriki stöðning Bandaríkjanna við lönd sem stunda verslun með kjarnorku vopnatækni utan sáttmála bann við útbreiðslu kjarnorku vopna, NPT. Ísrael ekki aðili að sáttmálanum svum. Í orði ætti þetta að gera Ísrael óhæft til bandarísks hernaðarstuðnings. Í reynd fær Ísrael 3,8 milljarða dollara árlega í bandarískum stuðningi. Með lagakröfum hlýðra til hlýðar með röð forset undan þáfa á grundvelli þjóðarríkis. Líkt og bandaríkjastjórn flokkaði árásina á USA Liberty, þrátt fyrir eins að uppskriftir og frásagnir eftirlifenda sem sönnuðu að árásin var viljandi þökkuðu bandarískar stofnanir á 8. áratugnum niður rannsóknir á Numeg. Kjarnorku orkustofnunin, FBI og ja urðu öll fyrir þrýstingi til að draga úr umfjöllun þáttöku Ísraels. Eitan gengdi háum stöðum í ísraelsku leyniþjónustunni án þess að vera yfirheyrður af bandarískum yfirvöldum. USA Liberty og Numeg, samhliða málum friðhelgi. Þann 8. júní 1967, í sexdagastríðinu, réðust ísraelskar orustuþotur og tundurspillibátar á USA Liberty, greinilega merkt bandarís njósnaskip á alþjóðlegu hafsvæði. 34 bandaríkjamenn létu lífið. Eftirlifendur, hleruð samskipti og skýrslur staðfesta að Ísrael vissi að skipið var bandaríst. Samt, til að varðveita bandalag bandaríkjanna og Ísraels, var atvikið lýst sem hörmulegt slys og fljótt grafið. Numeg fylgdi sama minnstri, skýr óbein sönnunargögn, neitanir frá Ísrael, þögn frá bandaríkjastjórn og engin ábyrgð. Í báðum tilvikum var sannleikurinn fórnað fyrir strategíst samstarf. Neitun og alþjóðlegar afleiðingar. Neitun Ísraels á kjarnorkuvopnabúri sínu hefur víðtækar afleiðingar. Það óstöðuleikar Miðausturlönd með því að íta undir lönd eins og Íran til að leita eigin varna. Það gerir Ísrael einnig kleift að stýra stefnu bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna án þess að fylgja NPT-ramanum. Að auki gagnrýni á kjarnorkustefnu Ísraels oft afskrifað sem gyðingahatursfull samkvæmt dyrra skilgreiningum sem kæfir lögmæta rannsókn og uppljóstrun. Niðurstaðan kjarnorkuvopnað ríki sem starfar án eftirlits, án ábyrðar og með fullri diplómatískri friðhelgi. Niðurstaða, órefsandi glæpurinn sem mótaði svæðið. Frá og með 1. júlí 2025 þjófnaður á bandarísku úraníumi og hilming á Numeg málinu enn óleyst. Sömu sögu að segja árásina á USA Liberty. Bæði mál endurspegla dýpri sannleika þegar að gerðir Ísraels stangast á við bandarísk lög eða gildi, velur Washington oft þögn fram yfir réttlæti. Úraníumþjófnaðurinn var ekki aðeins framkvæmanlegur, hann var framkvæmdur og hunsaður. Geislunin var of veik til að greinast, pólitíski kostnaðurinn við árekstra og hár. Ísrael byggði leynilegt vopnabúr á stolnu efni og heimurinn sérstaklega bandaríkin kaus að líta undan. Þessi þögn ekki aðeins samsekja. Þetta stefna.